rīdziniecei Sailai Plociņai ir 23 gadu.
Kad es biju maza, tad manas bērnības atmiņas ar smēķēšanu saistās kā kaut kas ļoti elegants un skaists, jo vasarā ciemojoties pie mūsu tantes, kurai vienmēr bija krāsoti nagi un rotaslietas, es redzēju, kā viņa smēķēja caur iemuti, un man tajā brīdī nešķita, ka uz pasaules ir kaut kas skaistāks kā smēķējoša sieviete.
9. Klasē Saila sākusi smēķēt ikdienā.
Lai gan pirms tam es biju čiepusi cigaretes no visiem apkārt esošajiem smēķējošajiem pieaugušajiem.
Jaunietes mamma visdažādākajos veidos mēģinājusi cīnīties ar meitas atkarību, taču nesekmīgi.
Un tad 20 gados es paliku stāvoklī, līdz tam mēs ar vīru abi divi smēķējām ikdienā ļoti daudz. Bet paliekot stāvoklī, mums abiem bija skaidrs, ka abiem diviem ir jāatmet. Un tad būtībā tajā brīdī mēs arī abi atmetām. Kopš tās pirmās dienas varbūt viņš smēķēja palītēs un ikdienā vairāk, bet es atmetu tiešām tieši tajā brīdī, kad es uzzināju, ka esmu stāvoklī.
Tomēr pēc bērna piedzimšanas atsāka smēķēt pa vienai cigaretei vakarā.
Tas priekš manis bija kā tāds baudījums un atslēgšanās no ikdienas, bet mans vīrs bija kategoriski pret, jo viņš bija paspējis jau atmest pilnībā. Un tad pienāca diena, kad viņš uz manis paskatījās un viņš teica, mana bērna māte nesmēķēs. Un tas droši vien bija tas brīdis, kad es atcerējos, ka mana bērnības smarža un garša ir cigaretes, un es sapratu to, ka es nevēlos, lai mans bērns savas bērnības smaržas asociē ar cigaretēm. Un tad es sapratu, ka ir jāatmet.
Saila to izdarīja patstāvīgi. Viņa ir pateicīga vīram, kas toreiz uzstājis un izdarījis to tik maigi, ka arī pati nonāca pie secinājuma – smēķēšana nav vajadzīga. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēks pats apzinātos vēlmi atmest, vērtē Veselības ministrijas smēķēšanas atmešanas projekta koordinātore Inga Dreimane. Daudziem pamudinājums atnākt uz bezmaksas nodarbībām, lai atmestu smēķēšanu, ir tuvinieki.
Savukārt nodarbību gaitā viņi arvien vairāk un vairāk nonāk pie tādas personiskās atziņas, ka viņiem pat tiešām ir svarīgi nesmēķēt, un viņi pat tiešām grib dzīvot maksimāli veseli un maksimāli labi.
Atbalsta grupas smēķēšanas atmešanai norit mazās grupās kopš aprīļa. No projekta sākuma tajā piedalījās ap 360 cilvēku visā Latvijā. Līdz šim rezultāti bijuši līdzīgi kā visā pasaulē piekoptajām programmām. Proti vidēji katram trešajam izdodas atmest smēķēšanu uz pēdējo nodarbību vai 3 mēnešu laikā pēc tam.
Rezultāti ļoti precīzi atbilst cilvēku izvirzītajiem mērķiem. Jo lielākā daļa nāk, viņiem nemaz nav mērķis atmest smēķēšanu. Viņu mērķis ir vēlreiz paklausīties, uzzināt, kāds vispār ir iespējas pārtraukt un atmest smēķēšanu. Un tad šo nodarbību ietveros viņi tiek tieši tik tālu, cik tālu ir izvirzīts viņu mērķis.
Nav veselu smēķētāju un katras otrais smēķētājs nomirst priekšlaicīgi, uzsver Rīgas Austrumu slimnīcas pneimonoloģijas galvenais speciālists Alvils Krams.
Reālā dzīvē ir tā, ka kaut kādas speciālās projektos pētījumos atmešanas skaits ir augstāks, bet tas labs rezultāts ir pirmajos mēnešos, jo pēc gada parasti tikai tiksim, kā 10% joprojām nesmēķē.
Vienlaikus plaušu slimību speciālists Krams uzsver, ka cilvēkiem jāpalīdz atmest smēķēt un katrs nākamais atmešanas mēģinājums ir sekmīgāks. 90% kļūst atkarīgi no nikotīna jau pusaudža gados bērnībā, tādēļ speciālists vērtē, ka būtiski spēt uzrunāt jauniešus, lai viņi smēķēt nesāk. Anna Petrova, Latvijas radio.